Yan haberler dembelleyip geçişimi diyalı Avrupa Birleşiğine ağda yurtların daşarı işler ministerleri bir kanun migrasiya krizisini matladı ediyalar. 20 aprelde Lüksemburg'da geçirilen bu yıllık orta yer dengdinde gəminin ağdırılma neticesinde 700 çemesi migrantın ölünü varıdakı aladalanmalardan bir gün son olup geçer. Bu varıda kardeşim gödülün tayarlan genişlik mağlumatın dinlenin.
Европа Билелешуның дәшәр сиясәтен чи ол башчысы Федерико Могерини йөзләрчә мигрант гәмедә агдарланнан соң Европа Билелешуның дәшәр ишләр министрларының Африкадан ва якын гундордан Европа тарап миграция барада адаттан дәшәр маслахат кечерҗәктекләрен хәбәр берди. Берләшмә милләтләр урамасының босхундар буенча баш комиссары 700 адамы Европа алып барган улы гәменең 18 апрельдән 19-ына кечән гиҗәсендә Орта Ер диңгезендә агдарылмагыннан соң 50 чемесе адамын халас иделен айтты. Халас едіжілер Италияның Лампедуса адасының қолайында адамлары судан шықаранды, адынан 20 чемесі жетет кем шықарылды. Мальтаның премьер-министрі Йозеф Мускат халас едіжі топорларың суда ғайып үрін жететлерің арасында дейрі адамлары тапмағы сиынан шияндықларын айтты. Егер юзлер ча адамын өлінлі тасыйқланса, бұ орта ер дензінді болан шейлі келәкчіліктерің ең ербеді болып, Европа барьяр қағар қолонларың санының шүл бір яры мүн адама етіріп білер. Amnesty International qoraması vakani öngünden çakırıp bolacak adam sebeple olan betbahtçılık deyip atlandırdı. Mogherini migrant meselesinin ministerlerin Lüksemburg'daki maslahatında 20 aprelde maslahat edilecek deyin aytti. Mogherini hedir Avrupa Birleşiğinin şeyle betbahtçılıklara çemeleşme için gayra koyulmasız bir fırsattır deyip belledi. Fransiyanın prezidenti François Hollande Avrupa Birleşiğinin şeyle vakaların yüze çıkmazlığı boyunca has köp tağalla etmeldigin aytti. Ол 19 апрельдеден чыкышында халас еді шуэ хадисаларын өңін алыш тағалалары үшін хас көп кәмілерін ұтшырдын көзөкчілік әділмегінің өй адым қасақчыларына қаршы хас көйішлі көрешін зер ұрдығыны белледі. Орта ер дензі біз үшін Африка өй Европа арасындағы ұмумы дензі шоның үшін біз білелікті херекет етмелі деп Холланд айтты. Швецияның адалат өй миграция министрі Морган Йохансен хас көп Yurdun bozkunlar meselesine cevap kerçiligi öz üstüne almalıdığını etti. Avstriyanın Daşarı İşler Ministri Sebastian Kurz 20 aprelde Avrupa Birleşiğinin Daşarı İşler Ministerlerinin duşuğuna katnaşma için Lüksemburg'a barmağının izyaneyden çıkışında biz ilkinci novatta bozkunlar merkezleri gerek. Biz başta adamları ölüm yoluna saklamalıyız. Biz adam kaçakçılarına karşı görüşmeli dedi.
Wir brauchen Asylzentren vor Ort. Wir müssen verhindern, dass die Menschen überhaupt
Миграция бойынша халықара құрамасының санларына өре шүл Африкадан ой яқын күнді ордын 20 мүн чемесі мигрант Италия барыптыр. Ема 400 чемесі мигрант кечен елді ені бір гәмейнің ғарқ болмағы зерарлы хелек болыптыр. 19 апрелді Папа Францис дүния юртларыны шейлі бетпақшылықларын қайталанмазлығы үшін нетейджелі өй тиіз херекет етмәлі чағырды. Европа ашма ғытлиян мигрантлардың ұлы мұқтарды төлік алиян адам қасақчыларының ғурамашылығында малашырлиян гәмі ғатнаулары Ливия'da yolu koyuluyor ve Ливия, Мүсір, Тунис, Яли, Демрадық, Африка yurtlarından şeyle de Сириядан adam daşayar. Migrantların köpüsü Европада iş gözleyerler ya da regiondaki konfliktlerden kaçıp kutulmağa sinan şiarlar.
Kardeşim gödülüm tayarlan mağlumatın dinledin adı. Xitoyning prezidenti Si Jinping 20 aprelda Islamabadda vardı. Xitoy prezidentining Pakistonga degan bu safarining davomida bahosi 46 milliard amerikan dollarini baravar bo'lgan infrastruktura va energiya loyihalarini ma'lum etmoqni arashilar. Bu borada kardeşim Merdan Sarifning tayyorlangan kengashak ma'lumotini dinglang.
Xitoyning prezidenti Si Jinping 20 aprelda Pakistonga vardı. Ikki taraf ham bu safarning natijasida iqtisodiy munosabatlarning xosda ilerlayotganligini aytdilar. Prezident Si'ning Pakistonda umumiy bahosi 46 milliard dollarga teng bo'lgan infrastruktura va energiya loyihalarining qurilishining tafsilotlarini ma'lum etmoqni qarashdilar. Pekin bilen Islamabad yakın gelecekte Pakistan'ın günorta Gwadar portunu Xitay'ın Sinjan tebiti bilen birleştirecek Pakistan-Xitay iktisadi koridorunun iyisi yolu koyulur deyip umid ederler. Gürünü giden koridor Pakistan'ın Bulucistan tebitinden geçmeli. Bu teritoriyada separatist cengçiler, cinayetçilikli toparlar ve İslamçı tövüsücüler hareket ederler. Premier-министр Наваз Шариф билан гаплашуқларининг давомида президент Си'нинг Афғонистон масаласидаги хизматташлиги ҳам маслиҳат этсак деган айтилар. Pekin, Şinjan tibetindäki musulman separatistleriň Pakistandaky süýüşçileri bilen gatnaşygynyň bardygyndan hawatir edýär. Siniň Pakistandaky sapary 2 gün dowam edip, Hitai lideri ýurdun parlamentinde hem çykyş eder. Saparın öňüsi ýerine eden çykyşynda prezident Si, ykdysady hyzmatdaşlygyň howpsuzlyk babatyndaky öňegidişlikleri bagly boljakdygyny aýtdy. Islamabad Hitaiň Pakistanyň energiýa sektoryna 34 milliard dollar maýa ýatyrjakdygyny aýdýar. Pakistanyň resmiýetleriniň berýän maglumatyna görä, energiýa sektoryna maýa ýatyrjak Hitai kompaniýalarynyň arasynda Hitaiň üstçülgü korporasiýasy we Hitaiň energiýa halkara hyzmatdaşlyk limited kärhanasy hem bar.
Hitaiň prezidenti Si Jinping Islamabad diýen sapar barada kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Havarlar günnelü gepleşimizde Türkmen sahne değişli malumatlarımız bilen devam ettiriyaz. Türkmen gazını Evropa aktırmak varada inni ençeme yıllan veri gepleşikler geçirliyar. Şu neçenli bu varada taqiq edim edilmedi kem bolsa bu tema her iki tarafın hem gün tertibine kalmaklığını devam ettiriyar. Evropa bileleşi bilen Türkmen sahnenin arasında bu metelede gepleşiklerin tədi tapkırının yakın günlerde başlamağına araşılıyar. Bu yağdayın orsiyet bilen Evropa'nın arasında dörende artkınlığın iyidiyanına qavat gelmeli geçirilmeli gepleşiklerin ähmiýetini hasam artdyryar. Bu we beýlik soraglar bilen gyzyklanyp kärdeşim Muhammed Tahir Ýewropa komissiýasynyň energiýa bileleşi boýunça wice-prezidenti Maroš Şevçoviç bilen söhbetleşdi.
Epeslara kesmeden soň türkmen gazynyň Ýewropa eksporty bilen bagly geçirilmeli gepleşikleriň täze tapyrynyň başlanmagy barada kim ilk bolup çykyş etdi? Ýagny siz Türkmenistan bilen habarlaşdyňyzmy ýa-da Türkmenistan sizden habar tutdymy?
I think we had already the contact with Turkmenistan.
Bu mesele bilen bagly Aşgabat bilen aratnaşygymyz Ýewropa bileleşiginiň energiýa boýunça täze komissary wezipesine başlanbadyna ýol goýuldy. Sondan soň Türkmenistanda geçirilen energiýa konferensiýasy bolsun ýa beýlik özara duşuklarda Ýewropa bileleşiginiň türkmen gazyna bolan gyzyklanmasy durly görnüşlerde beýan edildi. Özara memorandumy hem gol goýuldy. Bu baradaky esasy duşuklukdan soňra men türkmen ýolbaşçylaryna hat ugradyp, sol memorandum boýunça türkmen ýolbaşçylarynyň garaýşlary bilen tanışmak isleýändigimizi beýan etdim. Bu hat Türkmenistana fevral aýynda ugradyldy. Ýagny bu gatnaşyklar iki tarap bilen amala aşyryldy. Häzir bolsa bu meseleni siýasy derejede ara alyp maslahatlaşmagyň pikirini edýäris. Mundan soňky adamlar sol duşukdan soňra kesitlenýär.
More closely on the political level and then I would say that we would take it on after these meetings.
Merkez Aziýadan Ýewropa aktyrylýan ýa-da aktyryljak gaz Orsiýetiň territoriýasyndan geçýär. Bu şu güne çelli şeýle bolup geldi. Orsiýet bu ýagdaýyň mundan beýlegem dowam etmegini isler. Şeýlikde eger siz Türkmenistan bilen ilalaşyga gol goýsaňyz, Orsiýet Türkmenistana basyş eder diýen gorky bar. Bu ýagdaý sizi aladalandyrýarmy?
I think we as I said I would say if it comes to Turkmenistan
Türkmen gazynyň Ýewropa aktarylmagy barada aýdylandy. Biz häzirki döwürde köplenç käbirler tarapyndan orta atylan ekologik ýagdaýa üns berip geldik. Bu barada derine ösürildi. Elbetde gaz proýektlerini öz üçin aýlan käbir kanuny soraglar hem bar. Hazar barada aýdylandy biz onuň töwereginde ähli ynjyk meselelerden habarly. Biz bu soraglary Türkmenistan bilen bolsa Azerbaycanın ve Türkiye'nin yolbaşçıları bilen hem geňeşeriz. Sebäbi ol ýurtlaryň hem bu proýektiň geljeginde uly rol bolar. Bizdiňe bir agdalan ýurtlaryň ýolbaşçylary däl, ýa-da öz aramyzda ortet bilen bagly ýagdaýlar hem gürrüňe däriz. Emma şuny çelini ortet meselesinde jikmejik gürrüň edilmedi. Sebäbi esasy ünsümiz Ýewropanyň günorta koridor gaz proýektine gönükdirilipdi.
İrana garşy giýilen sanksiýalar edil häzirki döwürde dowam edýär, emma onuň gelejekde gowşamagyna garaşylýar. Şeýle bolan halatynda İranyň hem Ýewropanyň günorta koridor gaz proýektine goşulmak mümkinçiligi barmy?
I would say that of course everything would very much depend
Men bu ýagdaýyň İran bilen alınıp barylan diplomatik gepleşikleriň netijesine bagly boljakdygyny pikir edýärin. Biz onuň netijesiniň pozitiw bolmagyny arzuw edýäris. İranyň Ýewropa gaz hem newit satmak potensialy gaty uly. Eger İran bilen häzirki döwürde alınıp barylan gepleşikler taýyk netije hem lalasyk bilen tamamlansa, Ýewropanyň Tehran bilen energiýa hyzmatdaşlygyny ýola goýmagy isleği juda ýokary.
Europe would be very interested to develop closer energy ties with Iran.
Kardeşi Muhammed Tahir'in Evropa Komisyasının Energi Bileleşi Oyuncu Vice Prezidenti Maroş Şevçov Çilin geçiren Söhbetteşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele var idi. Siz hem öz fikir arayışlarınızı ya da belliklerinizi bizim bilen ve dinleyicileriniz ile paylaşmasınız. Bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresinde hatırladın. Ya da Moskva'daki telefon belgemiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS edin.
Adarly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynda informasiýa, maglumat bermekçimi?
Wey diýen wey wagt batyr, ot diýen ot wagt batyr, näme bir suwumlaryň bar, ýa näleriniň işini çere tanakda. Her getdanyň bir tonya 500 kilo palta alýan, ýa şonam alýan, näler şolady?
Şikayetiňiz barmy?
Bizde deputat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğiyle bilemiz yok. Şu deputat adamı tanığımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe yetirmekçi mi?
İtin ummatlamanın sebebim şu meydanlarda mağalar, mağalar hor deyip kurruma.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-0455 numaralı telefonumuzu can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi isteseniz öz numaranızı yeni örgüde kaytalayarız. Moskova'daki 7-926-236-0455 numaralı telefonumuza kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Türkmen kommunistlarının lideri tutukluktaki Serdar Rahimov'un ikbalını aladalarına bildirýär. Orsetin Kommunistik Partiyasının agdasy Orsetin harbi howa güýçlerinin astavkadaky general mayory Yevgeniy Kopyşyw 2003-nji ýylda tutuk edilip Türkmen türmelerinde dereksiz iten Serdar Rahimov'un ikbalı barada maglumat bermek sorap, Türkmenistanyň prezidentine daşary işler ve beýleki ministrliklerine hat bilen ýüzlendi. Yevgeniy Kopyşyw kardeşim gözel bilen söhbetdeşi bolup bu Akses varada Azatlyk radiosuna gurrun verdi.
Yevgeniy Ivanoviç, Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň adyna eden häzirki ýüzlenmeňiz varada gurrun bereýsiňiz.
Первых, я лично обратился к президенту Туркменистана.
Şu sapar meniň özüm Serdar Teýitmuradowiç Rahimowyň ýoldaşy hukmunda Türkmenistanyň prezidentini ýüzlendim we onu boşatmagy soradym. Men muny ýakyn wagtda Sowet halkynyň 2-nji jahan urşunda beýik ýeňiş gazanmagynyň 70-nji ýyl dönüminiň bellenmegine gabatladym. Serdar Rahimow uruş tyýlynyň zähmetkesiniň ogly. Onuň aýaly Artykgul Çaryýewna hem urşa gatnaşyp Gyzyl Ýyldyz ordeni bilen tyýlaglanan uruş weteranynyň gyzy. Türkmenistan uruş veteranlarının çağırlarını üntü vermeli deyip hata vediyarın. Emma qiynandırıcı yeri Türkmenistan'daki özgörsükleri qaramızdan bu yurt post-sovet genişliğinde en yapık yurttur. Türkmenistan'ın prezidentinin administrasiyası hem tutuş region boyunca en yapık. Menin şeyli deymegimin sebebi, isilendik yurdun prezidentine elektron hat üstü bilen yüzülönüp boylar, hatına cevap geliyar. Emma Türkmenistan'ın prezidentine dövrün aratnasık listeleri arkalı yüzülenmek de mümkün değil. Şeyle yağdaydı Orsiyet'ten ekli hatları dine Türkmenistan'ın Orsiyet'teki ilçihanasının üstü bilen ya da aşıvadı poçta arkalı iyi verip bolyar. İlçihana hatımı alındığını aydan hem bolsa, onu Türkmenistan'a yetirip yetirmeyendiğini haber vermeyer. Menin häzirki hatımı aldık, deyip dine Türkmenistan'ın Adalet Ministerliğinden cevap geldi.
Ответило мне, что они получили это мое обращение только Министерство юстиции.
Сіз Түркменстанның президентіне ве бейлікі жолбасшыларына неме деймегісілерсіңіз?
Я боролся и буду бороться за освобождение Рахимова.
Мен Рахимовын түрмеден босадырмағы урынды көрістім ве көрісерін. Себебі мен оның түркмен халқының вепалы оғылдығыны білярын. Eğer Türkmen hakimiyetleri Serdar Rahimov'u haysatı borsa bir sebepten boşaltmak istilemeyen borsalar, onun ıkbali hal yağdayı varada karındaşlarına haber vermeye borçlu. 2002 yıldan beri 13 yıllık oluy vaat geçti. Neyem sebepten sol dövrün devamında onu maskalısı bilen dosusmağı, hat alısmağı mümkünçilik verilmedi. Men onun kısağılı boşadılmağını talep ediyarın. Muni edip olmayan olsa, adam olup onun ıkbalı varı da mağlumat vermeli.
Но если этого сделать не хотят, хотя бы поступите как люди, которыми вы себя называете.
Евгений Иванович, Сердар Рахимов 2002 yılda tosaq edileli veri sizin özünüz ve orsiyetli komünistler onun ıkbalına aladılanma bildirip türlü akçaların şolsağında protest çıkışlarının bir neçesini geçirdi. Şugun kubun içenli size nehili cevap almak başarttı.
Компартия Российской Федерации обращалась.
Ортет Федерациясынан Коммунистик партиясы онын лидерлерінден Егор Лигачев ве бейлекілер 2002 жылдан мәрі еден юзленмелеріні түркмен хакиметлерінден діңі біргедек жоғап алып білділер. Сонда Түркменистанның Москвадағы сол вақытқы илчісі Агаханов Сердар Рахимовы босатмақ варадағы хатыңызы ясулылор маслағытына бердік, дейіп жоғап беріпті. Эмма сол екізі жоғабын соңы болмады.
Никаких не появилось нам ответов.
Орсетин коммунистик партиясынын агдасы Орсетин харбы хова күчлөрүнүн отставкадагы генерал-майору Евгений Купышев менен кардышым көзөлүн кечирен сөхөттөшлүгүн диңледиңиз. Урматтуу диңлейчилер, бул маселе барыда хем өз пикир арайышларыңызды, белликлериңизди яда баштан кечирген тажрыйбаларыңызды биздин менен paylaşmak istesеңиз, биздин metbuat email белгиси gmail.com email адресимизге катуу деп билерсиңиз.
Hormatly dinleyijiler, Adat Radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem ýerlap bilersiňiz.
Ol yerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap ýerlap bilersiňiz.
Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Kontakty sosial ulumundaki sahipamda Adat Havar salgısının üstü ile tatbilersiniz.
Kaytılayarız. Adat Radyosu'nun bu kontakty sosial ulumundaki sahipasını gözlev bölümüne Adat Havar yazıp tapıp bilersiniz.
Türkmenistan'da temmek ve spiritli içkilere karşı çeklendirmelerin tazı düzünü məlim edildi, yani tazı düzünü layıklıktı. Her bir rayetin özünün sarp etmeyi üçün 1,5 litr alkogollu içkileri ve 2-3 çilimi qoşmaça tölök tölemeden gümrük çeklerine getirmeyi ruhsat verilir. Bu arada aşavata xabarçımız Murat Urvan'ın tayyarlan genişlik mağlumatını dinləlin.
Türkmenistan'da temmelki ve spiritli içkilere çeklendirmeye girildi. Şimdi 16. April'e başlayıp yurda getirilen temmelki önümünün hem de alkoholü içkilerin ve pivonun koşmasına tölük tölümekten boşaltılan meçhuri alındırdı. Türkmenistan'ın prezidentinin 16. April'e Türkmenistan'ın sağlık kodeksine ütkütmeler girmek bardağı gol çeken kanunlu layıklıktı. Adı alınan kodeksin 122. maddesinin çı bölüğü ütkütülüp şahsı tarafın özünün sarf etmek için 1,5 litre alkoholü alkogollu içkileri ve pivonu 2-3 çilimi koşmaça tölek tölemeden gümrük çayaklarını getirmeyene ruhsat verilir. Bundan olur şahsi tarafın özünün sarf etmeyi için 5 litre alkogollu içkileri ve pivonu 10-3 çilimi koşmaça tölek tölemeden yurda getirip bolyardı. Bu kanunun kabul edilmenin sebepleri vardı. Hiç ileri etmeyi düşündürüş verilmeyer. Gurrun edilen kanunluk hem bu vardı. Hiç ileri düşündürüş yok. Ama görkezilmeç yoldan artık temmelki önümlerini getirenler haridim gümrük bakasının 30%-ni, şol bir vaqtda da xaridin bir qutusu üçün ağlından abaşanın nol üçün 15 dollarını tölemeli olarlar. Düzümünde 20%-da çenli ve 20%-dan yokorma çöldeki alkohol olan üzüm çakırları ve alkoholli içkileri artık getirenler olsa xaridin gümrük bakasının 100%-ni, ama onun 1 litre üçün ağlından 20-30 manat tölemeli olarlar. Spiritli içkiler tayarlanında ulanılan spiritin 1 litre üçün olsa 4 Amerikan dolarını tölemeli. Yurda getirilen 1,5 litreden artık piva üçün gümrükte gümrük bakasının 50%-ni, ama 1 litre üçün ağzına 4 manat tölemeli olur. Temmaki ve alkohol içkilerine girilen son çayaklandırmalarla birlikte 2011 yılında başlayıp çilimlerin bakasının tas 5-6 etse daha yukarı kalandan hem yahtlasa olur. Misal için Şorvat 3 manada duran Danskoy tabak çiliminin bakası herdir 18 manat. En son kere çilimlerin bakası şu yılın aptal ayının ömür sırasında sağdanlık ve bahtiyarlık artını köpçülükten bilen Telespor ailenin ömü sirasına kımmatladı. Bu en sonki kımmatlaşıktan son çilimlerin bakası 20% daha yukarı geldi. Hala çilimlerin köpsünün bakaları 20 manattan yukarı geldi. Bundan başka da 2011 yılından sonra yurda getirilen temmeki önümlerinin asasimenti hem azaldı. Hala yurtta çilimin 10 teorisi görünüş satılıyor. Meryem Orşiyal 2011 yılın May ayına Türkmenistan Bütün Dünya Sağlığı Oluş Kurumasının temmekiye karşı görüşmenin kırınlığı konvensiyasına koşuldu. Bu konvensiyanın 6. maddesine beyan edilişinde öyle temmeki önümlerine karşı salgıt ve nırk çayarlarının ulanılmağı ilahat arasında çilme olan istilen kemelmeğine epeysiz derecede tesir ediyor deyilip belleniyor. Şol bir vakti de herhalde ki temmeki önümlerine ve spiritli içkilere girilen çayaklandırmaların Türkmenistan'ın yukarıda ağırın kırınlı konvensiya koşulmağı ile ne derecede bağlılığı vardı köpçülüğe hiç ilim almak verilmiyor.
Havatçımız Murat Urvan'ın tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu tezi düzgün varada siz neyin fikirde? Bu varadaki fikir arayışlarınızı, belliklerinizi bizimle paylaşın. Bizim metbuot e-mail belisi gmail.com e-mail adresinde hatırladın ya da Moskva'daki telefon belimiz 7926-236-0455 canıdın ya da SMS edin. Şöyle de öz fikir arayışlarınızı bizim Facebook ve Vkontakte'daki sahipalarınızda hem kaldır bilirsiniz. Bu olumlarda bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu ya da TAP olur. Şeyle de hormatlı dinleyiciler, gepleşimimizin şu bölümünde bizim azathavar.com web sahipamızda gıdıklanma dörüdün kabir mağlumatlarımıza gelip oluşan tesvirlerin kabirlerini sizin dikkatinize yetirmekçi HRV çanak antenaların ayrılmağından aladılanyar sözleşmelen 14. aprilde çap eden mağlumatımızı okuyucularımızın bir neçesi öz karayışlarını kaldırıptır. Balkan'dan eğer iğdatlı okuyucumuz hükümet rahatlarımıza azar vermek çaresinden el çekmek islemeyer deyip öz tesvirini belirleptir. Hekim ağatlı beylikir okuyucumuz olsa il gününü havarlardan üzünü saklamağa edilen İl gününü haberlerden üzgü saklamağa edilen ayıtlı sinanışıklar devletimizde parçırlap ösyen demokrasiyanın varlığını anlatmayar. Bu hareketler bilen halkımızı acayip eşretli durmuştan daşlaştırmak isteyerler. Mena devletimizin bu hareketini kollamak deyip öz tesvirine belirleptir. Hormatlı dinleyiciler, siz hem bizim gepleşimimizde efire ediyen mağlumatlarımız var idi. Öz fikir arayışlarınızı bizimle paylaşmak isteseniz. Sizi hem adathavar.com web sahipamıza çağırıyız. Web saytımıza Türkmenistan'dan garum.in farkalı girip bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlülü gepleşimiz hem geçirip oturuyoruz. Gepleşiği Praga'daki stüdyodan men Sahra alıp vardım. Saatlere kesmeden son gepleşimizi yazıda dinleyip bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.